Ja, det er liksom en liten fortsettelse på det skrivet mitt. Da. Så sier jeg litt om den helt siste delen av Kolosserbrevet også. Det er jo slik at hele den kristne lære egentlig er full av paradokser, av motsetninger. Vi tenker jo på for eksempel Galaterbrevet, der det står om velsignelse og forbannelse. Det er jo motsetningsord. Men det som har blitt til vår velsignelse, det er at Jesus ble forbannet. Det var når Paulus utla for de Kristus Jesus korsfestet, som er det ytre uttrykket for forbannelse, det er korsfestelse. Det var når han forkynte de dette, at liksom de opplevde å bli velsignet. Så det er et av de store paradoks. Her har i Kolosserbrevet har vi mange sånne motsetningsord, som liv og død, for eksempel. Du har jorden og verden her nede. Du har noe som de kalles for der oppe. Der oppe, hva er det? Du har noe som omtales som jordiske lemmer. Og så har du et legeme, en kropp som kalles for Kristi legeme. Det står tale om at vi lever ikke i verden lenger. Ja, men gjør vi ikke det da? Jeg synes det liksom at jeg ser jo at det rører på dere her, og det er ikke helt i benkeradene her, og vi er i verden. Men det er på en måte begrep og ord som kan forstås bare ved tro. Når vi tar imot på en måte den guddommelige visdom, så skjønner vi at det er en logikk faktisk i dette, og det er ikke meningsløst, det er ikke liksom noe tatt ut i luften dette her. Det er faktisk en veldig sterk indre logikk og sammenheng i disse tingene her. Det står tal om å avkle seg et gammelt menneske og ikle seg et nytt menneske. Ta av en gammel drakt og ikle seg en ny. I kapittel 2 står det også tal om å avkle seg hele liksom, det som kalles for kjøtet sitt legeme. Og det henvises til omskjærelsen. Den jødiske omskjærelsen, den berører en bitte liten bit av det menneskelige legeme. Den skjer av en bitte liten bit av det menneskelige legeme. Det er den jødiske omskjærelsen som Gud gav Abraham. Men omskjærelsen i Kristus, det er en avskjærelse, en omskjærelse av hele greia. Det er hele vårt legeme som blir omskåret. Og det er på en måte brakt videre i dåpen, som sier at det er en begravelse. Og når vi begrever et menneske, så tar vi ikke å kutte ut en liten del av det mennesket og liksom legge i grav og sier at nå er du gravlagt. Du tar hele greia. Hele stasen må ned i grava. Vi begraver hele greia. Og så har dåpen noe som omskjærelsen ikke hadde, nemlig i dåpen skjer det også en oppreiselse. Det skjer en oppstandelse. I den er vi også oppreist med han ved troen på Guds kraft, han som oppreiste Kristus fra de døde. Og vi har fått et nytt liv, for vi døde med Kristus, og vi har fått et nytt liv med Kristus. Jesus døde helt konkret. Han døde for våre synder og overtredelser. Han tok straffen for våre synder på seg. Men han sto også opp legemlig helt konkret. Og han ble sett av mange vitner. Men så ble han kalt opp til å sette seg ved Guds høyre hånd på hans trone i himmelen. Dette paradokset, for eksempel i kapittel 3 og vers 3, så står det at dere er jo død, men deres liv, det er jo fullstendig vanvidd, så står det. Sånn i menneskelig tankegang. Dere er jo død, og deres liv, ja, men går det an da, å være død og levende samtidig? går det an? Ja, men det går an. Det skriftens lære sier at det går an. Dere er jo død. Men vårt liv, det er nå skjult med Kristus i Gud. Det er der det er. Hvor lenge skal det være skjult? Skal det være skjult i evig tid der? Nei. Det skal ikke være skjult i evig tid. Det skal åpenbares. Og den dagen dette livet blir åpenbart og synlig for alle, så skal verdens barn få sitt livs største sjokk. De som trodde at det å leve i troen var en slags form for livsfornektelse, et kjedelig, uinteressant liv, noe som var helt uvedkommende for deg. Og mange kaller det jo nærmest for et liv i trelldom, for de selv er jo så veldig frie når de utfolder sitt liv i kjødet. Og vi er så veldig bundne. Vi tillater oss å få ting her i verden. De skal få sitt livs store sjokk når de ser at dette det livet som var skjult i Kristus blir åpenbart, og så viser det seg å være herlig. Det viser seg i herlighet. Det er et herlig liv. Og de må oppleve de fatale konsekvensene av vantroen. Det sies at vi er døde med Kristus, men at vi er oppreiste med han, og at vårt liv er skjult med Kristus i Gud. Og spørsmålet, da står det et spørsmål her, skal vi da, som om vi fortsatt levde i verden, skal vi fortsatt da forholde oss til slike bud som å avstå forskjellige typer mat, og gjøre sånn og ikke gjøre sånn, og så videre, sant? Og Paulus, han framstiller da logikken i dette her og sier at det er ikke på det plan det eksisterer lenger. Disse mat og drikke og så videre, sant, det er sånn ting som Gud har gitt oss for at vi skal nyte av disse tingene her. Og det er ikke noe sånne, lenger noen sånne restriksjoner, noen begrensninger som han la på sitt folk i det gamle testamentet, som levde under bilder, ikke under virkeligheten. På den andre siden så er det klart at våre ting her i verden skal innordne seg de på en måte forskrifter, den balanse som Gud har satt opp for vårt liv i kjøtet. Og du kan lese for eksempel Jakobs brev om slike ting. Og vi skal jo ikke ha buken til Gud, for da blir maten en avgud når vi gjør buken til Gud. Det går an, det, å gjøre buken til Gud. Det går an, sier Paulus. Men det er ikke gjennom det. Men det er ikke gjennom askese eller kroppsplaging eller forskjellige sånne innvielsesritualer og seremonier at vi kan på en måte bli åndelige. Disse tingene kan ha liksom en veldig sånn status og ha ord på seg for å være visdom og midler til å oppnå fullkommenhet, men det er bare til tilfredsstillelse for kjøtet, så det står her. Men så står det likevel i kapittel 3 og vers 5, så død da deres jordiske lemmer. Ja, hva som skal sette oss i stand til det? Hvorfor skal vi døde av våre jordiske lemmer? Hva er logikken i det at vi skal gjøre det, så det står her? Jo, fordi at det er ikke vårt liv lenger, sant? Vi levde et liv i verden, men vi lever ikke livet i verden nå lenger, og derfor skal heller ikke det livet som er i verden få utfolde seg i våre lemmer her. Nå er det ikke kroppen sine konkrete lemmer av kjøtt og bein som det blir tenkt på her. Det er ikke noe sånn sharia-lovgivning her, at du skal hogge av en fot eller en arm eller hva det måtte være, liksom hvis du har gjort noe galt med din fot eller din arm. Det er ikke den type død det taler om her. Men det er noe som setter oss, den enkelte, ikke andre mennesker i våre liv, men oss, den enkelte, setter oss, den enkelte, i stand til å døde av våre lemmer. jeg skal ikke døde av dine lemmer. Det sier skriften ingenting om. Det er du som skal døde av dine jordiske lemmer, ikke jeg. Og det er en kraft til å gjøre det. Og kraften til å gjøre det er den, det ligger den visdom som her er åpenbart, at vårt liv er skjult i Kristus i Gud. Det er der oppe. Derfor, og det er det som er kraften, så, står det, så død da deres jordiske lemmer. Og så blir det reknet opp en del forferdelig ekle ting her, da, så nesten sånn du vegrer deg å lese opp offentlig. Utukt, urenhet, brynde, ond lyst, havesyke, griskhet, pengegriskhet og så videre, sånn, som jo er av Guds dyrkelse. Dette her er ting som i total motsetning til det liv som er, vi har der oppe. Det står om at vi lever ikke lenger i disse ting. Vi lever ikke lenger i verden. Og det står her i vers 7, vi vandrer i det fordom da dere levde i disse ting. Men nå lever vi ikke lenger i disse ting. Og da er det, for vårt liv er der oppe, og da er det naturlig at vi døder disse jordiske lemmer og satser på. Hva skal vi da satse på? Vi skal satse på de himmelske lemmer, selvsagt. Og de er også beskrevet her. Og det er de som er beskrevet herifra vers 9 og nedover. Etter at han har gitt eksempel på noen flere lemmer, vrede, hissighet, ondskap, spott, dårlig snakk av munn og løgner iblant oss, og så videre. Alt dette her, det er ting som skal ut, det skal dødes. Og så kommer det en opplisting av nye lemmer, og det er veldig, veldig attraktive ting som blir listet opp. Kanskje hvis vi på en måte døde av disse jordiske lemmer, kanskje da at vi kan ha venner og familie og sånne rundt oss som undrer seg over oss og synes, nei, de der troende, de lever et sånt kjedelikt liv, nærmest et gledesløst liv. Men åpenbaringen, når de får åpenbart, når vårt liv, vårt virkelige liv, blir avduket for dem, så blir det et liv i herlighet. Mens Guds vrede kommer over vantroens barn, så det står her i vers 6. Så ifra vers 10 og nedover, så er altså Kristi lemmer, de himmelske lemmer, beskrevet som den rake motsetningen til de jordiske lemmer. Her utviskes også alle sånne mellommenneskelige forskjeller. Her er ikke tale om religiøse eller sekulære folk. Her er det ikke snakk om svart eller hvit eller rik eller fattig, eller om du er superintelligent, eller om du er en middelmådighet, eller du er undermål. Det er ikke disse spørsmål. I Kristus blir alle slike forskjeller utviskes. Og det er helt, det er hans egenskaper det tales om, og det er hans egenskaper som skal framelskes iblant oss. Inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet, tålmodighet. Er det noe å ha i våre liv? Ja. Hvor mye er det i mitt liv av den slags? Hvor mye er det i ditt liv? Det har noe med hvor mye vi dyrker livet der oppe. For det er der det kommer ifra. Det er der kraften til disse tingene kommer ifra. Og i vers 14 så står det: over alt dette ikled dere kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd. Når jeg vokste opp, så hadde vi noe som hang da noe i skapet som heter allover. Allover kalte foreldrene mine da. Og far min, han tok på seg alloveren. Nå har de kjeledresser som gjør den gjerningen. Jeg vet ikke om det er noen som bruker det, men i hvert fall de eldste her, de husker alloveren. Det var et plagg som du utstyrte deg med, for å møte de ulike værforhold og de ulike arbeidsforhold og omgivelsene. Sant? Det var et plagg som egnet seg når du skulle ut i striden, hadde han sagt, i den daglige strid, og grave en ting ned i et jordhål, eller lempe på stein, eller et eller annet, bygge en mur, og så videre. Sant? Så tok du på deg all overarm. Og det er brukes faktisk det ordet her, det er en all over. Det er jo et engelsk uttrykk da. Og jeg tror faktisk på i den engelske bibelen så står det all over her. Eller over all. Og dette plagget her, ikledere kjærligheten, det er et plagg som skal dekke hele kroppen. Og det er et veldig funksjonelt plagg. Og det er et plagg som kan brukes i alle situasjoner. Og det er et evig moderne plagg. Jeg tror vi kan si det slik at det er den kledningen Gud bærer på. Gud er sånn utenpå, så han er inni han. Han er slik inni. Han er slik i sitt vesen. Gud er kjærlighet. Og derfor er også hans plagg kjærlighet. Og det er Kristi kledning. Og det er den evige mote i himmelen. Det skal aldri gå av mote dette plagget her. Så det er bedre å prøve å få tak i det for den enkelte av oss. For det er dette plagget som er himmelens mote. Og det skulle være mote iblant oss. Og vi skulle ivre for å få tak i det. Et ytterst funksjonelt plagg. I vers 15 står det at la Kristi fred råde i deres hjerter. I Jesaja 60 så står det at Herren skal gjøre fred til Sion sin øvrighet. Han skal sette fred på tronen i Sion. Og det er det Paulus sier her også, at la Kristi fred råde, styre, herske i våre hjerter. For vi ble kalt til den plassen, vi ble kalt til å bli borgere av Sion. Vi ble kalt til å bli borgere i det rike der Kristi fred sitter på tronen og råder. I ett legeme står det enda til her. Det ble kalt til den i ett legeme. De jordiske lemmer er beskrevet tidligere. Og det er ikke noe lemmer som fremmer enhet og slett ikke fred mellom mennesker. Men de himmelske lemmer, det er egnet til å skape fred oss imellom. Er det fred i Kristi legeme? Ja. Er det fred mellom hans lemmer her på jord? Ja, det er fred i Jesu legeme, det er fred der. Men vi skal i vårt praktiske liv her i verden prøve å være med å fremme denne freden. Styrke ifra den regjering vi har, der øvrigheten er satt, der freden er satt inn som øvrighet. Det står noe om her å være takknemlige, og et rom fylt med takk, det er et uendelig god luft i det rommet. Uendelig god liksom sånn atmosfære når tilværelsen vår er fylt med takk, som for øvrig er en forutsetning for glede og utakknemlighet. Det er en umulig kombinasjon, det uforenlige størrelse. Så var det to vers til. La Kristi ord bo rikelig hos dere, eller iblant dere. Så det lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet, der kommer det ordet igjen, i deres hjerter for Gud. Vi skal lære og formanes i all visdom. Visdom er det Guds måte som fører fram til målet, som vi har sett på tidligere da. Nå står det her at vi skal få tak i denne visdom. Hvordan skal vi få tak i denne visdom som er skjult i Kristus og er til stede i han? Hvordan skal vi få tak i den? Hvordan skal jeg få tak i den? Hvordan skal jeg bli vis? Hvordan skal du bli vis? Jo, her er en måte. Det er nemlig ved å la Kristi ord få bo rikelig iblant oss. Bo rikelig. Ja. Hvis noen bor rikelig hjemme hos deg, så blir ikke han avspist med et lite kammer der, og får til nødlov å komme ut av kammeret kanskje en dag, en gang om dagen, så vidt, og få litt mat, og så sender du han tilbake til kammeret. Da bor du ikke rikelig i et hus. Bo rikelig. Hvor rikelig skal Kristi ord bo blant oss, hjemme, og i vår forsamling her, for så vidt? Og imellom oss som troende når vi møtes. Hvor rikelig skal dette ordet få bo? Ja, jeg vet ikke, jeg tror ikke vi liksom lar det bo for rikelig. Det tror jeg ikke. Kanskje ordene i 5. Mosebok 6, jeg har skrevet deg ned her, kan gi en pekepinn om hvordan disse ordene skal bo rikelig. Han sier der, disse ord som jeg byder deg i dag skal du gjemme i ditt hjerte, og du skal innprente dine barn dem, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien. Ja, det er viktige greier. Tenk på Emmausvandrerne, hva de fikk ut av å gå på veien. Når du legger deg, og når du står opp, og du skal binde den som et tegn på din hånd, altså du skal ha den med deg på arbeid, og det skal være en minneseddel på din panne. Og du skal skrive dem på dørstolpene på ditt hus og på dine porter. Jeg vil tro at kanskje dette er en ganske grei beskrivelse av en situasjon der Kristi ord bor rikelig iblant oss. Det er liksom å legge opp til noe slikt. Nå kan det vel lett bli slik at barna, de kan synes at det blir vel mye av dette her, og føler liksom et press og så videre. Sånn. Og det er sikkert en veldig stor kunst, en balansegang, å finne ut av dette her, hvordan skal dette her bo hjemme i oss? Hvordan skal vi finne hjertet? Hvordan skal dette her finne veien inn til hjertet, både i oss som er voksne og i barna? Fordi at dette ordet må finne plass i vårt hjerte. Når Gud valgte foreldre for sin sønn her i verden, den heimen han skulle vokse opp i, så står det ingenting om at de måtte fylle ut et skjema om hvor mange kvadratmeter hus de hadde, og hvor mange rom de hadde, og hvor sterk bankkontoen var, og så videre, og hvor stor stas det var hjemme hos dem. Gud sendte ikke et sånt skjema og liksom ba de sende inn en søknad om å være vertskap for Jesus i verden, hans sønn i verden. Han valgte en kvinne og en mann med stor plass for hans ord. Og vi ser det. Sånn, se Marias lovsang. Hva er den fylt med? Den er fylt med ord. Nå står det ikke så mye akkurat om Josef, men jeg er ganske overbevist om at han hadde sin forankring. Han utla ordet i sin heim. Jesus blei opplært i ordet fra han var liten. Var det frykte? Når Jesus sin prøvelse, når han sto fram og skulle bli prøvd, og ble utsatt for forferdelige fristelser, så hadde han nytte nettopp av ordet. Det står etter at han steg fram, og den hellige ånd hadde kommet over han, og han skulle liksom ut i sin offisielle gjerning, som han var salva til, så står det at det første som skjedde var at ånden førte han ut i ørken for at han skulle bli prøvd, testet ute der. Du kan lese om det i evangelien, for eksempel Lukas. Og det var tre liksom sånne hovedting han ble prøvd på. I Lukas 4:4 så har han et svar på rede hånd. Han svarer ifra 5. Mosebok, kapittel 8.
Han hade lärt detta här hemma. Det var inte det att han var Guds son som hjälpte han här. Han hade lärt detta som människa. Så kom nästa fristelse. Vad parerade Jesus med? Ett ord ifrån femte Mosebok. Kapitel 6 och 10 står det om det. Och så kom den sista stora fristelse. Och vad vapen var det Jesus brukte för att segra? Han brukte femte Mosebok som vapen. Är femte Mosebok en viktig bok för mig? Är det en viktig bok för dig? Det var i varje fall en helt avgörande bok för Jesus. Han brukte denna bok som vapen när han blev utsatt för prövelser, utsatt för frestelser. Så det är barn och det är många här. Det må på en måte utstyra dig med vapen, bli utstyrt med vapen. När det ska möta fristelser och prövelser ute i världen. Och det är lika viktigt för så vidt för oss som är mer vuxna. Allt det gör i ord eller gärning, gör det i den Herre Jesu namn med tack till Gud Fader vid han. Allt det gör, ja. Alltså att göra det, jag gör faktiskt någon med ord står det också. Det är faktiskt en gärning det också. Eller praktiska gärningar. Allt det gör i ord eller gärning. Det står om det gamla människets gärningar längre uppe. Men de ord och gärningar som det här talar om, det ska göras i den Herre Jesu namn. Vi ska på en måte tala eller handla på vägna av han som ambassadör för han som sitter på tronen där uppe. Och en ambassadör i ett land, han uttalar sig på vägne av sina jämlige styresmakter. Så kan han få spörsmål, så kan han komma upp i en situation där han inte vet vad han ska svara. Han säger att nej, jag kan inte svara på det nu. Jag måste konsultera kungen, regeringen i mitt hemland för jag kan komma med ett svar. Och slik må vi göra det också. Att hvis vi inte vet, så får vi, när vi blir utfordrade och ska ha ett svar, så får vi kanske svara att vänt lite grann, eller må konsultera regeringen där hemma för jag uttalar mig om det spörsmål. Ja, så kommer vi över i de praktiska dagliga ting. Dere hustruer, dere män, dere barn, dere fedre, dere tjänare och dere herrar. Det är sex enheter här. Men vi ser att de sex enheterna, de är tre, utgör tre på en måte förhåll eller relationer. Som på en måte genspeiler eller utgör på en måte egentligen livet vårt. Och det är för, de tre parna, de är kone och man. Och det är barn och föräldrar, kanske speciellt far då, akkurat här. Och det är arbetstagare och arbetsgivare. Och det är egentligen det livet vårt består av. Ja, så har man några sådana enestående som enkelt av oss är då, som på en måte är datt utanför. Men Paulus var ju en köl av dig då, så han med får tillge Paulus det att ni är datt utanför. När Herren får trä in i dessa förhållanden, så blir det goda förhåll. Och dessa förhållanden blir också byggestenar i ett gott samfund. Nu då börjar jag med det viktigaste. Och jag har skrivit där också den viktigaste, men det är inte god teologi då, alltså det bär nog jag skrev. Men kanske det är sånt. Det är något som har sagt det, att mor är den där, och mor och ikona i en hem, det är den viktigaste. Nu är ju detta här ordet underordning, det är ju blivit ett fyord i våra dagar, och själva temat är ju blivit tabuämne. Och det har ju sina historiska förklaringar. Och det har varit mycket
overgrep, og det har vært mye gale ting som har vært gjort opp igjennom tiden. Og så har skriftens begrep underordning liksom blitt gjort lik med undertrykking. Men det er to helt forskjellige ting. Du må ikke blande de ordene. For underordning i skriften har ingenting med undertrykkelse å gjøre. Men selve saken underordning er det absolutt største og vakreste som finnes i tilværelsen, og har skapt det største og vakreste resultatet. For det er nemlig grunnlaget for hele vår frelse og etableringen av det evige Guds rike. Det baserer seg, det er fundamentert på underordning. Så du må i hvert fall ikke sky begrepet, for da går du glipp av mye herlighet. I Efeserbrevet 5, når det taler om det samme, så starter den faktisk med at vi skal underordne hverandre i Kristi frykt. Så underordning er et generell formaning for oss alle. Det har noe med et vesen, det har noe med en holdning å gjøre. Det perfekte uttrykk av hva som ligger i underordning, det ser vi i forhold mellom Gud Fader og Gud Sønnen. Mellom Kristus og Gud. Da står det i Filippabrevet at han var Gud lik. Og han var ikke som et rovdyr, det var ikke noe han hadde røvet til seg, som en løve, et bytte han hadde tatt. Nå er jeg blitt Gud lik. Og så satt han der og holdt på det som et bytte, som et rovdyr. For han var Gud lik. Han var Gud lik. Men det står at han gav avkall på noe. Hvorfor gjorde han det? Det var for at det var nødvendig for å skape tilværelsens største resultat. Og hans underordning enda for også for hans del i opphøyelse, derfor har Gud høyt opphøyet. Gud har høyt opphøyet. I salme 8 så ser vi David ser på dette også med den største beundring og begeistring. Han ser Kristus stige ned forbi engleverden og ned til menneskene. Det var slik Gud tok seg av mennesket. Det var slik han viste sin sympati med mennesket. Det var slik han gjorde det. Han gikk ned til menneskene, ble en av dem, for å bringe deg opp. Og englene på Betlehems marker så på dette her med den djupeste beundring og stemte i en lovsang for det hele, selv om det ikke var deg der hjalp. Og selv om de så seg selv forbigått, så var det så beundringsverdig å se han som var Gud lik bli et menneske. Og han underordner seg. For de hadde nemlig sett noe annet. De hadde sett en som var den øverste engel, som begynte å se på seg selv og syntes han var en stor, svær kar og staselig og en vakrest av alle Guds skapninger og sånne ting. Men Gud er jo høyere enn meg. Og jo mer han tenkte på dette her, jo verre ble det for han. Og så opphøyer han seg for å bli Gud lik. Og skapte ved den opphøyelse til verdens største katastrofe. Det er ingenting som har skapt så mye forferdelse i tilværelsen som at han opphøyet seg. Han som ikke var gudlig, ville bli gudlig. Og han brakte dette videre inn i slekten. Han fikk med seg en hel haug med engler dessuten. Men så er det engler som ikke gikk med han i dette her. Og så får disse englene se han som var Gud lik underordna seg. Og så får de se det enorme resultatet av det. Menneskets frelse og menneskets status og posisjon i den kommende verden.
Og når kvinner, Gud danner kvinner, så står det uttrykkelig at hun skal være mannens like. Men hun har fått en mulighet i et ekteskap til å gå inn i en frivillig underordning for å frambrikke noe av et lignende resultat av velbehag som det som vi ser Kristus gjorde i forhold til sin far. Og mannen bes umiddelbart her om å elske sin kone etter mønster av slik Gud elsker Kristus og Kristus elsker menigheten. Og vi har aldri sett Jesus, jeg har aldri sett Jesus sur eller gretten eller liksom tverr og uvillig og sånt. Jeg har aldri sett han slik, aldri opplevd han slik. Og det er mønster. Og det finnes heller ikke noe ord i Nye Testamentet om å herske over eller overordne seg sin kone. Det står aldri noe slik. Hun skal æres. Hun skal æres. Ja, jeg har skrevet litt mer om England her. Jeg vet ikke om tiden har gått ut her. Jeg har skrevet litt mer om England. De liker sånne hjem da dette funker. Og de er på besøk, de er gjester i slike hjem. Kanskje de er med å jobbe litt grann over, med å inspirere og med å gjøre det livet lettere i hjemmet. Det er veldig kjekt med besøk. I hvert fall synes jeg, når jeg var barn, det var noe stort som skjedde når vi fikk besøk. Og her er det besøk av engler. For englene tiltrekkes fortsatt av det når de ser et kristent ekteskap der dette her fungerer. Det har øvd en veldig tiltrekning på det. Og det står at kvinnen skal bære et undergivenhet tegn på sitt hode for englenes skyld. Det er noe de er veldig opptatt med og begeistret for. Så gjør noe for englene, så får du kanskje besøk av de heimene. Ja, dette med barn og foreldre, men jeg er litt velgi meg, kanskje. Det er etter Jesu eksempel så er det velbehagelig for Gud at barna er lydige mot sine foreldre. Og det er noe i den heimen også om Kristi ord for bo rikelig der. I Lukas 2 så står det om Jesus når han var 12 år. Han blir omtalt som barnet Jesus. Han blir presisert at han var barnet Jesus. Han var ikke gudesønnen Jesus som kom opp i tempelet. Og han snakket med lærerne der, og han spurte de om ting, og lyttet til de, og så videre. Svarte. Kanskje vi har en tendens å undervurdere våre barn. Jeg er redd for det. Hva de kan ta inn og jobbe med. Arbeidstakeren skal jobbe som om han har Herren som sjef. Du kan ha en sur og gretten sjef, kanskje det er mange av oss er gode sjefer, og noen er mindre gode sjefer. Men om du har en dårlig sjef, så skal du arbeide som om det var for Herren, for du skal få arven til lønn av Herren. Er det lønn å få? Kan vi utgrunne de helliges arvelodd i lyset? Du skal få arven til lønn av Herren. I kapittel 4 står det om å være vedholdende i bønn. Det er veldig lett å sovne i bønn. Det er forferdelig tungt å be og holde seg våken. Det er forferdelig lett å se en fotballkamp på 2 timer. Det koster deg overhodet ingenting. Men prøv å be. Prøv å be i første omgang. Så må vi se hva det koster deg. Om du greier å holde deg våken. Liksom, det er ikke enkelt. Men vi skal be om at dette ordet igjen må finne en åpen dør. Så dette Kristi ord som skulle bo rikelig hos oss, at det må finne nye dører å gå inn i. Og det var det han var opptatt med. Han var opptatt med at de skulle være medhjelpere på det. Og be for han og andre navngitte personer. Han synes det naturlig at en menighet har en del personer de kjenner ved navn. Noen som er deres egne, som det står her. Og noen som kanskje kommer i andre plasser ifra, så de skal ta vel imot. Det er naturlig at vi kjenner noen med navn som også er med og bærer evangeliet ut i verden.
enten det er på lokal plan eller det er på det store internasjonale planet i andre verdensdeler. Og så er det en som heter Arkippus, gi akt på den tjeneste som du har mottatt i Herren, at du fullbyrder den. Tjenesten, om man er stor eller høg tjeneste, om det er synlig tjeneste, det er usynlig tjeneste, men det er tjeneste for Herren. I Herrens hær, i Herrens strid, så er det bruk for veldig, veldig mange ulike typer tjenester, slik som det er en hær som skal fungere også ute i felten. Hold ut! Du fullbyrder den. For lenger oppbetaler han om en setter Demas. Demas fullførte ikke den tjeneste som han hadde i Herren. Og det er hel menighet som heller ikke fullførte den tjeneste den hadde i Herren. For de fikk denne verden kjær. Og så møste de grepet, liksom. De møste kjærligheten, de møste forbindelsen med den verden som er der oppe, der Kristus sitter. Og så fikk de denne verden kjær, og deres tjeneste ble ikke fullendt, ikke fullbyrdet. La oss stå på og holde kontakten varm der oppe, så vi kan fullbyrde vår tjeneste. Herre Jesus, vi takker deg for ord og formaninger, og takker deg for tjenere som du har gitt oss, som har gitt oss ditt ord. Vi takker for apostlene som du valgte til å skrive ned disse tingene, og de som ble skribenter av de lærere. Vi takker for alle som har hjulpet oss fram til i dag, til å utlegge dette, til å føre oss inn i dette, Herre, til at dette skulle bli levende i våre hjerter, og at vi skulle synes at dette her var, ja, det var noe stort at vi fikk bli delaktig i dette her. Herre, vi ber for vår forsamling og arbeidet her, og ber om at ditt ord må få den plassen som det skal ha iblant oss. Og ber for den enkelte familie og den enkelte person at ditt ord må få rikelig plass iblant oss. Og vi ber for Anne-Marit som jobber iblant disse hun jobber med, og vi ber for andre som er reist ut for å finne en dør åpen for ditt velsignet ord, så det kan gå inn gjennom den dør og skape denne rikdom, de helliges arvelød i lyset. La det lykkes. Amen.